48 Euskal Italofilon Konbukta. Da gau bat balitz, iraia hasiera izango litzateke zerumugan lehen argi printzak ikusten hasten garen une malenkoniatsu hori. Teknikoki, oraindik gaua da. Teknikoki, oraindik taberna irekita dago, baina fikzioari auspoa ematen tematzen garen arren, ondo dakigu komedia finita dela. Puntu batera iritsita plantak egiteari uzten diogu, sorbaldetako giharrak lasatzen zaizkigu, eta barraren epelera, hondartzako baretasun kadentzialera biltzen gara lagun batekin, eta aitortzen dizkiogu duela bi ordu, duela 15 egun aitortuko ez genizkionak. Total, kameriereak erratza pasatzen hasi dira, eta lungo marea ez daia da gazteen begira da gurutzatu haragikoi ez betea, antzua da itxurakeria oro. Eta guk, aitortzen dugu baietz, indie pop talde hori gustuko dugula, eta min gozo bat dakarkigula kantu hark. Ospa, ospa, irailau, berriz adoratu nahi zaitut izoskiariko oske egiten diozun bitartean. Ai, oinutxik, behatzak ondarrez beterik pedalei eragiten, zure atala bizikleta gorrian. Arrazoi dute de jornalistik, la mia malinkonia etuta kolpatua. Uda arraro honetan, ekialdeko Italietaz ordizeko aukera izan duzuen guzti guztiena da errua. Eta aitortzen dugu, inbidiaz berde gara. Siamo verdi d'inbidia. Zentzurik onenean hori bai, lagunek bizitakoek elikatzen gaituzte, ene siamo fieri. Hau da, 48, Estendalen gaitzak jotakoen asanblada. Eta zin egiten dugu, prima opoi, edertasunak sorabiatuko gaituela berriz ere. Buongiorno ragazze, buongiorno ragazzi, ze modu zaudete. Beno, iraia hasia da, horrekin uda bukatzen da, eta aurreko hilabeteetan ekialdeko Italiak zapaltzeko sortea izan duten lagun italofiloak ekarri nahi izan ditugu puntata honetara. Bi elkarrizketa eskainiko dizkizuegu segiduan, hoietatik lehena, Natalia Gardeazabal, irakasle lagun bilbotarraren eskutik. Beno, ba, iraileko puntata honetako gure lehenengo gonbidatua hemen dugu, gure deiaren zain, Natalia Gardeazabal, buen giorno.
Buen giorno, egunon.
Beno, ze moduz, gutako asko eukiz duzun, eukiz dugun sorte hori eukiz duzu, ekialdeko Italietara joateko, eta gainera uste dut, oker espanago, zuzenduna zazu bestela, kanpainiako toki baten egon zara, baina ez kanpainiako tokirik tipikoenean, ez da?
Bai, bueno, alaze da. Bai, ni egia esateko, bai, onartzen dizut, bai, privilegiatua zentitu naiz. Niretzako, guaz, pizkata aipatu duzu moduan Italia, ba, holan ezakin nola esan. Ba, leku mitiko batetik, gero leku erreal batera nire bizitzan zehar, eta beti esan dudan moduan, da leku bat kriston posi jartzen nahuela. Uh-huh. Da bizitza alaitu eta kontent jartzen nauen leku bat.
Argia bizitza eta kalea, ez da, nola bai?
Hori, ez dakit bazan. Batzutan frivolitatez esaten dugu karpe diem, eta olako zera leku komunak edo, baino niretzako Italiak ematen dit hori. Oso barrutik eta oso barrutik anpora, eta oso kanpotik barrura, apostasuna.
Eta hori, hala da, eta gainera hori, bueno, topikoa da, baina betetzen dan topikoa, eta gainera komentatu dudan moduan, zu aurten mezzo giornoa joan zarela, goaldera joan zarela, ba, ziurrenik ariketa gehiago, ez?
Noski. Gainera aurten, oso egora gerezian, egin da bidaia, bueno, nik ez dira guztiak, pasatu genuen konfinamenduan, bai. Ni gaina ikertu behar dut oso konfinamendu, ez dakit, ez osasunen aldetik, baino bai ez dakit psikologikoki eta oso gogorra pasatu dut, oso zari jabete oso gogorrak, eta nire buruan oso ja oso behan ninguenean eta oso jota ninguenean, benetan bezatzen nuen, lortzen badut Italiara, sikiera bukatzen denean, venga, hola, buskate, ba, irribarre bat edo ateratzeko, eta begira, azkenean, bai, horre irekzen holan lehatitxo bat, ez da, ba, Italiara posile izango gari gaitza, eta antolatu nuen bidai hau, seme alabekin jun naiz, bakat biriki, 16 urtekoak, negabeak eta pentsatzen nuen, igual ez dute nahi izango, eta izan genuen elkarrezketa bat etxean, holan, konfinamenduan, eta planteatu nien, eta esan ziaten, guama, nola ez ez. Babai, jungo gara, eta erabaki nuen egoaldera. Naiz eta egia esateko, Erroman pasatu genuen 5 egun. Erroman egondako gara eta naiz askotan, baina aurten izan da, argazkiak ikusi dira, eta komunikabietan agertu da, inoiz ezagutu dudan Erromarik
utxena, igual, edo
alde batetik zoragarriena.
Ja.
Zoragarriena, zeren, imagina ezazue, Fontana de Trevi batean.
Claro, dana zuretzako.
Hori da, ia, jenderi gabe. Edo, argazkin mitiko hori, Espainiako plazako eskailenak beti, jentes gainezka dauzenak eta, dago, ezin da jesarri, noski, baino utzik.
Bai.
Edo paseiata egin foro imperialen paseo zoragarri hortak bakarri. Eta hori, eta gero beste aldetik, COVID-en, Euskal Herrian gertatu den modun, edo, ni Euskal Herrian ez naiz egon du da honetan, baino nabaritu da, edo beste lezutan, kanpotar gutxiago. Ni jatetze batera sartu eta pixkate potite egin eta jende harrituta, ostra, animatu zaretela etortzea, eta oso gutxi, oso kanpotar gutxi.
Eta orain egoera asko zokerragoa da, hemen Euskal Herrian, Italian baino, zer diren gauzak, ez da?
Bai, hor nik ikusi dudana behintzat egon naizen lekuetan, alde batetik nahiko zoragarria, ez dakit nola esan, eta harrigarria, porque Romatik Napoles era jugine.
Bai.
Eta, klar, Napoles guruan pentsatzen baldin baduzu, pues ez dizatzen leku bat, ez dakit nola esan, Finlandia bat, distantzia soziala mantentzeko errezaletu, porque jendea kalean bizi da oso, ez dakit burdin, baten, haien gandik, eta nik ikusi dudana, hor pixkat ez beldurtu, baino, jendea zegoen kalean, jendea zegoen jatetxetan, maskarillarekin, egia da, irudia alde batetik ez da nik hori beste lekuetan eman alden, eta, egia esateko nik ez dut sentitu holan, psikologikoki edo jendea lasai zegoen eta berri hori inok ez zegoen kanpotar.
Bai.
Zegoen turistarik.
Beraz, alde batetik, klaro, gozatua, ze azken finean gauzak disfrutatzeko beste espazio batekin eta beste ez, hainbeste turistarik, turistarik gabe eta, baina, klaro, baita ere giroaren falta, ze eurak ere egongo ziren pizka, bueno, zuk esan duzu nahiko tranquil zaudela, ez, baina...
Bai, hori da harrigarriena nintzako, oza, haien bizimodu, ez, Napolesetik nigero egoaldera jo naiz, Napolesetik Salernora,
bai.
Eta hor Salerno da nola baite iririk handienan, oso iri txikia da, oso oso alde zarra ederra dauka,
bai.
Dauka isa erdiarokoa zoragarria, oso leku polita, eta ja hortik egoaldera, hori da ja kampanian,
Beti kanpainan, baina gero ja eta hegoalderago.
Bai. Kanpaina bukatzen da basilikataz zen da gero, ja puten gara hegoalderuntz eta baino dago eremu bat deitzen da Txilento. Txilento famatua da ikusten munduan zehar mozzarellagatik. Hor dauz granja batzuk edo bufalak aspalditik gainerago ez da jatzuko kontu bat hauek urte dara mate horre bufalak eta ikoste dute gero mundu azertan tomatu zen pizza bat egiteko gazta zoragarri hori. Ez gu zera supermerkatuta erosten duguna normalean.
Baizik eta benetako mozzarella, pilota, eder, eta bai. Baina horretaz aparte imaginatzen dut Txilento ere bai, bueno, ezagunagoa da zupinuasuna bati, mozzarella eta, baina natur paisaiak ez dauka, ez da atzean gelditzen nola baita esateko, ez da?
Bai, ala zera. Eta gainera beti, ezakit, gertatzen den fenomeno nietzako behar kurioso bat, eta da, zelan gizakio gara oso gregarioak edo, eta juten gara edo, joten dira, ezakit nola baite ni hortik eskapatzen naizen, baina, leku batzuetara, eta beste batzuk zoragarriak izan da, ez dira izan. Nik uste hori da, oso famatua da, Amalfiko kosta. Amalfiko kostaldea.
Hori esan behar nizun bai.
Hori da justo alboan. Salernotik arrezak ez du itxasontzi bat, eta ordu batean, zaude, famatua diren Positano, Amalfi, eta leku ederrak direnak, ederrak direnak, zoragarriak, erruzka horiek, eta baina oso turistikoak, eta, pelikuletan agertzen direnak, eta orain adibidez posizitzakela, ose, gube bai guelta bat eman genuen hortik, bale, baino gero, ez daki, berrogetamar kilometretara, besteleku zoragarria, zorionez, esango dut, igual ez da, esan nahi turistifikatua, eta asko, zutua, giro popularagoa, edo orko jendea, oso famatua daba, napolitarren, klase hartain, edo, esango, langile, artean, orko ondartzak, eta orko bakarrik ondartzak, hau da parke natural bat, italian dagoen handiena, Txilento, eta kau kostaldera llegatzen da, eta ondartza zoragarria daude, eta erriska zoragarriak, baino gero barrua, dauz mendiak, eta dauz leku zoragarriak.
Beraz, ondartza eta mendia gozatzeko... Leku aparta, lasaia, eta asko gustatu zaitu hori esan duzuna gizakia gregarioak garela, ze askotan etxean eta komentatzen dugu, nola, ja ez eremu turistiko batetik bestera, baizik, eta are eskala txikiagoan, leku batzuetan kale nagusitik atzeko bigarren kalera, ze nolako diferentzia egoten dan, eta nola gizakiok jotzen dugun beti edo askotan, ba hori, bide tipikoenera, ez? Eta kaso honetan ikusten da, nola, pizkate 50 kilometro alden duta, hain famatua dan beste aldea bezain besteko, ez? Eskaintza polita daukan leku bat, ez da hain ezaguna, eta bueno, pues, zelako gozatua hori disfrutatu alizatea. Natalia, zera, bi nera berekin joateak, ez dakit denbora askorik utzi dizun irakurtzeko, edo ez dakit placer mundanoagoetan eman duzun eguna noski gastronomiak eta paisaiak horretarako bultzada derra ematen zutela azaldu diguzu. Irakurtzeko denborarik eduki duzu edo zerbait gomendatzeko edo...
Bai, bakizu hori da oporrek dutena, ez da, bizkate denbora, bueno, ematen ba, normalean lanean zaudenean ezin duzula egin, eta bai, irakurri dute, ez dakit, orain dela oso gutxi, baina klasiko badala, eta nola ez, italiara joan da, Mary Beard-en azken liburua, ni, bueno, komentatzen du, porque, ba, ez dakit, jendea esagutuko duen, oso famatua da, porque popularizatu du, erromatar historia, batez historia klasikoa, oso era pedagogikoan, bere bideoekin, eta, bueno, horre, telebistan dauka, bueno, bera da Oxfordeko irakaslea, eta emakumez horagarrian ikuste, bueno, oso balio garria, ba, ez dakit nola esan, popularizatzeko, batzutan oso arrotzak edo oso handiak iruditzen zaizkigun gauzak. Eta idatzi du SPQR, Senatus Romanum egiten den liburu bat, nun egiten du errepaso bat, bai hori, erromatarre republikatik imperiora ba, historioa, baina era oso erakargi, erakargarri eta erreza, eta zakit, bere ikuspuntutik, oto balioa gara, feminista izan da, gainera, kriston bueltak ematen dizkio, batzutan ez da, olako bebai, estereotipoak, edo batzutan aurre iritziei, eta bueno, ba, norbaiti, ba, interesatzen baldin bazaio, urbiltzea, hori, historia, erromatar azkenean da gure historia.
Bai.
atxean daukagu, bai...
Tradizio klasikoa, bai, gugan bizidana.
Hori da, entuz, bueno, ulertzeko, bai, ikuspuntu oso erakargarri eta oso interesgarri batetik, ba, SPQR, Mary Beard-ena.
Oso, ondo, ba, zelan posten naizen, divulgazio historikoa, eta gainera, antzinaroko historia... gomendatzea, ze, bueno, akizu, hemen beti egiten dugula historiaren txokotxo bat, baina orain arte nik uste dut, zaharrena, ba, ez dakit noizkoa egin dugu, baina beti aro modernoan edo garaikidean, beraz, ba, behitxo zelako posa. Ba, oso ondo, Natalia, ba, placer bat izan da zurekin izan izana, apuntatzen dugu Txilentoko kostaldea, ba, bueno, ekialdeko Italietara itzultzeko bueno, aukera aukiko dugun urrengorako, eta ba mila esker gure deia hartu izanagatik.
Mila esker, Gorka.
Venga, garate.
Iriamos.
Eta Natalia Gardea Zabalek mezzo giornora egindako bidaiaren kontakizun deliziosoa ustean. Euskal Herria Italia da elkarte sekretuko beste kide baten kontakizuna entzungo dugu, are eta goalderago joan dakoa. David Zapirain dugu bigarren gonbidatua, herri kultur zerbitzuak enpresako sortzailea, eta baita farmazia besta argitaletxeko kide. Beraz, espero dugu bigarren elkarrizketa hau lehenengoa zen beste gozatzea.
Beno, eta hemen daukagu telefonoaren bestaldean dagoeneko gure puntata honetako bigarren gonbidatua, David Zapirain, buongiorno.
Buongiorno.
Zemoduz, David?
Oso ondo esango dugu, ez da?
Italiari
buruz itxeiteko, beti ondo.
Beti prest, ez da, eta itzulera honetan, ba, pixka bat gure entzulei kontatzeko ze... non egon zaren eta zer ikusi duzun oker espanago gure iturriek utxe ginez badigute hegoalderantz jo duzu honakoan, ezta?
Bai, aurten zerbait berezia egin behar genuen arrazoi askogatik eta egin gabe genuen bizita burutu dugu Sicilian.
Siciliara aurrenekoz?
Bai, hori da. Eta pospozik. Nola ez?
Zelako impresioa, ez dakite aldez aurretik irudiren bat zeneukan Siziliari buruz eta horrekin bat etorri den edo apur bat diferentea izan den edo...
Bueno, ba, nik uste dut joan dabeko guztiok dugun iritzi eta batez ere burua topikoz beteta eta irizpen zarenean noski topikoak nunbait egongo dira, baina guk ez ditugu topatu eta topatu duguna izan daba. Zendea oso atsegin eta arroa eta oso oso eraman erraza, pasintzen bikoak, eta oso ondo pasa dugu, batez ere ba, jendea da bidaiatik ateratua eta beste hainbat gutizi, noski.
Gutizi gastronomiko imaginatzen du, Siziliari buruzari garela, eta ze galdetu behar nintzunen, ze alde bizitatu duzu, gutxi gora bera, ze edo uarte osotik egon zarete, edo...
Da, hain luzea izan, eta azken batean, ba, eki aldean ibili gara pixkat.
Kostalde Ionikoa.
Bai, hori da, mendi pixkat ezagututa, aldapa gora eta bera, baina batez ere helburua zan itxialdi ondoko buru garbiketa egitea. Ondartza batean botata burbuiak egite.
Ze ondo, ze eder, eta gainera, bueno, itxialdi aipatu duzula, eta Italiari buruz, ba, hainbat eta hainbat albiste eta azteetan zehar bombardak eta itzela izan genuelarik, ba, martxoa, pirilal horretan, zen olako egora topatu duzu, ze, klaro, Italia tratatua izan da hemendik ba, oso modu homogeneoan, eta gian...
Eta horrela.
Eta horrela.
Nik uste dut, noski, aldaketa bat egiten, ba, Euskal Herrian bezala, ez? Lapurdiko zenbakiek ez dute zer ikusirik Bilbo edo Gasteizko zenbakiekin, eta han gauza bera da, baina bidero be. Gu egon ginean, hangoek esaten ziguten, musukoa jartzen zutela gu batik, bueno, ez genuen ez dabai datu, gu ginen, riberreko jarta lehen gatik, ez aile gu batik, peinor, zikin, kutsatu agote botagu izango ginen, eta gu handun denean, zekaten Italia osoan positibo kasua zan, ego Euskal Herrikoa gaina, baina esan bezala, haiek dira hogei aldiz behi. Eta gaur egun, orain dugu pendiente Liguria, eta egon gara begiratzen, eta gaur egun, haiek dazkaten zenbakiak, kendu eta Lombardia eta Roma, berriro, izango genuke, zenbaki berdinak.
Eta ze kasualitate orain, albistegietatik desagertu da, Italiari erreferentzia oro, ezabatua izan da, ez da, orain gauzak apur bat, hobeto doa zela. Bai, bai.
Eta laro eta 5.000 irakasle kontratatu behar dutenean, ikasle ratio jeitzi ahal izateko eta kutsadurari aurre egiteko aurretik.
Hori aurrekoan argiak atera zuen artikulua eta bueno, eta gure redakziotik bertsio egin genuen eta esan genuen kasu guztietan Euskal Herria ez dela Italia, eta kasu honetan ez dela betetzen, ez da beteko ere, ematen du gauzak ez direla horrela. Haizu gauza bat, Liguria aipatu duzu, eta bueno, gure zera, ikerketa batzordeak jakin badaki, ba, bueno, edo antzeman du hortik susmoren bat, zera, ba, zure italofiliaren jatorria, Liguriarekin lotura daukala, prosaiko samarra, baina kulturaz eta azukrez ordituta, ez da, nola baita esateko. Kontatuko diguzu apurtxoak gehiago nondik eratorren esaten ari garen guzteo.
Badube, bi iturri nola baita. Eguzi dut, guztiontzat peregrinazio gunea beharko luke Aldamar kaleko italianos heladeria. Hasi zela, Kopa Ligurrarekin. Eta behin, hori zen oso garbi jakin gabe, ba, berri lore, bueno, partikularrek bultzatuta, behin hartu genuen furgoneta, eta deskuidan Ligurian agertu gina. Eta handik ane ezin bultatu.
Izozkiak paradisoaren ateak ireki zizkizuen, eta?
Hala da. Religionek, ba, pastafarismoan oinarritzen da, eta variante badaka izozkiarekin dotuta, argita garbi.
Ze ondo. Bueno, David, ba, ez dakit, zerbait falta zaiguna, bai, gauzatxo bat, eta dala, bueno, badakizu, ez, 48 beti liburuak gomendatzen ditugula, eta, bueno, eta zure kasuan, eta, zera, ereitenek, eta zerak, eta farmazia beltzak azken urtean, azken bi urteetan, neuki duten ba, jarduera italofiloa kontutan hartuta, imaginatzen dute alde horretatik ere, ez dakite, bertako argitaletzetako lagunekin egoteko parada izan duzun, edo zelan doazen onda muinanen bigarren atala eta kobaneko linen itzulpena, zer konta dezake guzu horri buruz?
Ba, bueno, Italiako argitaletzea egoitza du Milanon, bau, du izena, orduan, ba, pandemiaren gorentasunean, handikan idazten ziguten eta beldurtuta da ikaratuta zuen. Hori guretzat oso garbi izan zen negazionismoaren eta hainbeste folklorismoaren aurka aurre egiteko. Eta honekalin euskara zera, beraien erronka izan zen guk ezen dukan asmo berezirik, baina bakizu.
Ah, baitu.
Duzten eta orduan behartuak ikusi genitun gure buruak arrokeri euskal italianoari hori dela medio. Guretzat beti izan dela oso ezkertzekoa goi mailako Europan erreferente nagusietako den komiki argitaletxe bat gugan jarri duen konfiantza, ze gu gara existitzen ez den argitaletxea. Eta orduan ba Kobanek alin egitea ba, gauza hundia izan da, eta oso ondo pasago. Eta onda muñean, badakiten, gehienek nahiago desutelako banekali, errazago irakurtzen delako, baina nik uste dut onda muñean. Ez komiki bezala bakarrik, literatura bezala ere, ba, gainditu zinela.
Argi dago, zero kalkareren mundu berezi horretan, eta ez, mundu literario propio horretan sartzeko, ba, onda muinanek gehiago ematen duela, baina baita ere apur bat gehiago eskatu irakurriari, ez da? Edo hori da nire,
bai, bai.
Nire esperientzia personala, nola baita.
Bai, bai, ala da, nik uste hori objetiboa dela, baina, eta oso polita da esan duzuna, fantastikoena da, hartzen baduzu italierazko edizioak gauza berak ez datuko zintzula. Eta ez da kasualitatea, onda muinean agertzen den hizkuntza hain bortitza eta hain etxia barrenetik atera zitzaion eta propio da horrela. Eta bakarrik euskarazkoa, euskara oso zaila da irakurtzen, eta hori, da jatorrizkoa horrela da golako.
Claro, imaginatzen dute, bueno, rebibiako, zelan rebibiako bueno, lehenik eta bain azaldu behar dugu, ez dakiten entzat, rebibia dela Roma periferiako auzo bat, zero kalkare bertakoa dela, eta bertako romanesko, bertako...
Erromintxela hutsa da.
Hori da, bertako, zera, zango dut dialektos, ba, bueno, zeratuta idatzita egongo dela, do pertsonaiek hitz egiten dutela, orduan, karo, euskerara pasatzeko... Orduan ere, nola itzuli hori izango zen erronka nagusietako bat, imaginatzen dut.
Bai, bai, bueno, guk erabaki genuen hori erromintxela zela, eta Euskal Herrian erromintxela gehien dakien ez, Koldiz Agirre deni, berdelari pasa genion, eta, klaro, gertatu zitzaion guri argitaletxearekin gertatu zela. Mindu eta erronka bota ez gero zakigula, mundikan atera eta izorrai eta egin.
Bai, hori da, lehen komentatu duzun moduan hori oso jarrera euskalduna eta italianoa liberean, beraz, hor zegoen konjunzio astral hori edo zaki zelan deitu. Bai, edo maldizioa, bai. Zorioneko maldizioa, kasu honetan.
Hala da, hala da.
David, ba, pozitzela zu hemen eukizana, ba, gizu, nahi duzunean itzul zaitezkela. Berdel berririk denean, ba, bueno, menira gartzeko lehiotxo txiki bat ere, ba, ukazuela nahi duzuenean, eta besterik, ba, eskerrak ematea, mi esker, hemen egoteagatik.
Ba, eskerra zuen, ditzagatik.
Osondo.
Eta honetako bi gonbidatuek, bi lagunek, Metzot Giornoari buruz aritu zaizkigu hizketan. Bere ondare material eta inmaterialaz, bere gastronomiaz, bere jendeaz. Aurreko saioren batean aipatu izan ditugu penintxularen hegoaldeak eta Siziliak jasotako eragin historikoen arlo batzuk. Aipatu izan dugu zibilizazio ugari utzi zutela bere kulturaren lorratza, baita bere domeinu militarrarena ere, lurralde hauen gainean. Alabaina, gaur arte, ez dugu aipatu, Iberiar penintxulako erreinuek mende luzez menderatu zutela Sizilia, 1282ko errebolta probesturik, Aragoiko koroak uartearen gaineko kontrola eskuratu zuenetik, 18. mendean, Espainiako ondorengotza gerraren ondoko bake itunek, Hispaniar monarkiak Italian zituen lurraldeak galdu arte. Esan gabe doa, historia ez da insimplea, lau hitzetan laburtu berri ditugun bos mende hoietan, Italiako lurraldei eragin zieten gorabera dinastiko nabarmenak izan ziren, eta 1860an Garibaldik bere espedizio famatua martxan jarri eta bi Sizilien erresuma desagertu arte, familia lotura estuak izan ziren Mediterraneoko bi ertzeetan tronuan ziren errege erreginen artean. Errepaso historiko arinonekin, gure asmo bakarra da, gaur historiaren txokora ekarri nahi dugun gertaerari testu inguru apur bat ematea. Pistak beraz, hauesek dira. Metzot Giornoaren ondarea sarituko gara, eta Espainiar domeinuaren garaian hasitako zerbait kontatuko dugu. Eta eguzkiaren eta suaren lurraldea sari gara. Kostalde ezin ederragoetan indar suntxitzaile mehatxugarriak han hemen kabarreiatuta dituen lurraldeaz. Noiz behinka, indar telurikoak askatu eta ikuskizun eder bezain hilgarriak abiarazten dituen lurraldeaz. Normalean, eremu honetan, Etna, Vesubio edo Stromboli sumendien erupziari lotuta agertzen dira lurrikara indartsuak, 17. mendearen bigarren erdian, baina, 24 aldearekin, gertatutako bi hondamendi naturalek, Etnaren 1669ko erupzioak eta Notoko baiarako 1683ko lurrikara handiak, hain zuzen ere, eragin zuten inoizko berreraikuntza arkitektoniko interesgarri eta ederrenetakoa. Gaur, beraz, Siziliako barrokoaz eta hura eragin zuten kausez, kausa naturalez, kasu honetan, arituko gara. Aipatu berri dugun moduan, 1669an, Etnak azken mendeetako erupziorik bortitzena izan zuen. Martxotik uztailera luzatu zena, eta jaurtitako laba kantitate itzelaren eraginez, inguruko lurraldearen morfologia modu oso nabarmenean eraldatu zuena. Kataniako hirian, esate baterako, kostaren lerroa metro asko leku aldatu zen. Adibide bat jartzearen, kostatik gertu eraikia zen Ursino gaztelua, guzti zinguratu zuen labak, eta erupzio amaitzean urertzetik kilometro batera zegoen, gaur egun dagoen bezala ze, bestalde. Erromatar garaiko anfiteatroa guztiz estali zuen magmak, eta arresiek bere defentsa funtzioa galdu zuten, ez baitziren gehiago hiriaren gainetik askorik nabarmentzen. Inguruko herri batzuk, berriz, guztiz berreraiki behar izan zituzten, hirigune zaharretik gertu hori bai. Horren adibide dira Belpaso eta Mr. Bianco. Baina erupzioak Katania inguruko arkitektura eta urbanismoa guztiz itxura aldatu bazituen, 1683ko lurrikara handiak Siziliaki alde osoari eragin zion, bai suntxiketari, bai ondorengo indar sortzaileari dagokionez. Suntxiketaz ez gara luze arituko, bakarrik aipatuko dugu, Sizilia azken mendeetan kolpatu duen katastroferik handiena izan zela. Richter eskalan 7,7 magnitudea izan zuela eta 60.000 hildako baino gehiago eragin zituela. Kalte materialei dagokionez, kolpatutako eremu geografikoan hainbat eta hainbat herri utxetik eraiki behar izan ziren eta guztietan zenbaezinak izan ziren berreraiki beharreko eraikin zibil zein erlijiosoak. Egoera kaotiko honek, baina, aukera eman zuen, Siziliako barrokoa den harribitxi arkitektoniko eta urbanistiko hori martxan jartzeko, ezta? Biurguneak eta floriturak dira haren ezaugarri nagusiak, arkitektura extravagante eta ornamentala sari gara, arkitektura dekoratiboa, alaia eta argitsua, eta Sizilia garaikidearen identitatea zizelkatzeko elementu ezinbesteko bilakatu zena. Barroko berantiar batez ari gara. 1730 eta 1780 artean lortu zuelarik bere garapen artistikorik behinena. Ordurako Sizilia zegoen Hispaniar monarkiaren mende, baina bai, ondorengo txagerra amaitzean Madrileko tronuan eseritzea lortu zuen Borboi familiaren mende. Estiloaren ezaugarriek garai horretako ordena soziala islatu zuten, aristokrazia hedonista eta extravaganteak gobernatzen bai zuen eta aristokraziark enkargatu baitzituen lan gehienak. Hala, elizez gain, aristokrazia horren bizileku pribatuak dira Siziliar barrokoko eraikin gehienak. Tenpluen aldetik, Sirakusa edo Kataniako Duomoak edo Ragusako San Giuseppe Eliza aipa ditzakegu. Jauregiei dagokienez berriz, ba, oso zaila da hautaketa txiki bat egitea, inbeste izanik adibide bikainak, baina zenbait aipatzearren, ba, Kataniako Bizkari Palatzoa, Bageriako Villa Palagonia edo Xikliko Palatzo Beneventano ekarriko ditugu gogora. Bultzada eraikitzaile honek, bestalde, ba, Andrea Palma, Rosario Gagliardi edo Giovanni Battista Baccarini bezalako artistei penintxulako maizuen gandik ikasitakoak aplikatzeko eta estilo propioa garatzen joateko aukera zenba ezinak eman zizkien. Urbanismoari dagokionez, oinplano hexagonalez berreraikitako Gran Michele eta Avola, barrokoaren erreminiszentzia klasikoenak gogora dakarskigute, eta ezinuka begietarako gozagarri denik, kale zuzenen elkar gurutzatze geometrikoki perfektua sentitzea planoaren erdigunean kokatutako plazatik, plaza hexagonala Gran Mikeleren kasuan eta karratua Abolarenean. Eta zer esango dugu ba? Desiatzen gaudela, arribeltz, volkaniko, eraikitako jauregi baten itzalpean berriz egoteko, burdin forjatuzko balaustrada duten balkoiak parez pare, puti jostarien burlaize keinudun figuren begietara so. Iritsiko da eguna, baina bitartean, elika dezagun jarrika. Amo. Beno, gaurkoan trampa egin dugu irakurriamo atala osatzeko, gure gonbidatuei eskatu baitiegu gomendio literarioak ematea, eta horiesek aipatuko ditugu ezin egokiagoak, kitzikagarriagoak eta anitzagoak iruditu baitzaizkigu. Gomendio horietatik lehena, Mary Bird historiagile eta Oxfordeko irakasle ingelesaren SPQR liburua da. Badakizue, izki horiek Senatus Populusque Romanus esaldiaren akronimo osatzen dutela, Erromatar Senatua eta Herria esan nahi duen euskeraz, eta Erromatar Errepublikaren garaiko gobernuari erreferentzia egiten dion arren, Erromatar Estatuaren emblematzat hartzen duguna orokorrean. Bada, Erromako hiria sortu zenetik goi imperioa erori arteko milurtekoa modu divulgatibo eta irakurterrezean azaltzen digu Berdek bere liburuan. Monarkia garaia, errepublika osoa eta imperioaren hasierako bi mendeak hain zuzen ere. Karakalaren ediktuak imperioko biztanle guztiei erromatar hiritartasuna eman zien artekoak. Estiloa eta gaia guztiz aldatuta, David Zapirainek Farmazia Beltzaren azkenaldiko bi berde liburuz aritu zaigu. Biak alabiak Zero Kalkare binetistaren lanak. Kobane Kolin eta Ondamuinean bi, sei hilabete geroago, novela grafiko ezari gara. Oso lan desberdinak direla esango genuke, lehenak, Zero Kalkarek Rojabara egindako bidaiaren bidez, herri kurduaren esperientzia politikoa eta belikoa kontatzen baitigu, samurtasunez eta inolako handina irik gabe, gure ustez, oso eskertzekoa dena, milaka kilometrora dagoen gatazka batera, hurbiltzen diren, Europarrak direnean bai idazlea eta bai ba, irakurle potentzial gehienak. Bigarren liburuak berriz, izenetik hasita iradokitzen du aurreko novela grafiko baten jarraipena dela, bide batez ura ere euskaraz eskuragarri Farmazia Beltzean, baina genioen bezala, aurrekoaren jarraipena izan arren ba solte irakur daiteken novela da, eta Zero Kalkareren unibertso literario propioan murgiltzera behartuko du irakurlea. Hasieran agian lan apur bat eskatuko diona, ba, pertsonaiak eta hizkerak barneratzeko orduan batez ere, baina hain zuzen ere lan hori izango da orrialdeak pasatu orduko, unibertso hori bere osotasunean gozatzeko aukera emango diona irakurleari. E con questo finiamo per oggi. Grazie mille, puntata hau entzuteko tartea hartu duzuen hoi, gogoratu 48 jarraitzea Twitterren, edukiak Internet Archiven izango dituzuela eskura, eta baita etzi.pm webgunean ere. Bertan, 48ra RSS bidez arpidetzeko aukera ere izango duzue. Vi auguro un buon giorno, una buona serata, e vi do appuntamento il 1° ottobre. Ciao lagunok!